Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, zi de luni, 2 noiembrie în calendar. La microfon Liliana Barbăroșie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi urmează o săptămână cu temperaturi cu adevărat de toamnă. În sud azi va ploua, iar maximele nu vor urca mai sus de 13 grade toată săptămâna.
Oameni buni, în primul rând, noi vă mulțumim frumos pentru că ați mers astăzi la vot. Merită aplauzele noastre.
Vreau să mulțumesc pentru votul pe care mi l-ați acordat. Vreau să vă asigur, stimați concetățeni, că nu veți regreta pentru acest.
În primul rând, vreau să mulțumesc tuturor cetățenilor care ne-au susținut Republica Moldova și celor din diaspora occidentală și celor din Federația.
Am avut de departe cea mai serioasă campanie electorală. Am dus oamenilor adevărul pe fiecare stradă, pe fiecare uliță din această țară.
Alegerile prezidențiale ținute duminică în Republica Moldova nu s-au încheiat. Datele preliminare ale Comisiei Electorale Centrale indică la necesitatea organizării celui de-al doilea tur de scrutin cu doi candidați, Igor Dodon și Maia Sandu. Discutăm despre aceste rezultate cu analistul politic Victor Ciobanu, iar despre încălcările înregistrate ieri cu expertul Promolex Pavel Postică. În partea a doua emisiunii vă așteptăm ca de obicei cu două rubrici matinale, Realitatea cu amănuntul, intitulat de autorul ei, Iulian Ciocan, Geopolitica din subconștient, și Jurnal de corespondent de Dan Alexe, azi despre cum islamul a devenit o preocupare majoră a cotidianului francez în egală măsură cu pandemia. Mai întâi însă, știrile dimineții.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine. Și în această dimineață. Lidera PAS, Maia Sandu, a câștigat, se pare, primul tur al alegerilor prezidențiale și se va confrunta în al doilea tur, pe 15 noiembrie, cu președintele în exercițiu Igor Dodon, care a candidat ca independent susținut de Partidul Socialiștilor. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, după procesarea a peste 98% din voturi, fostul premier Maia Sandu a obținut 35,05% din voturi față de președintele Igor Dodon cu 33,5%. Pe locul 3 s-a situat primarul din Bălți, Renato Usatui, liderul partidului nostru, cu 16,9%, urmat de Violeta Ivanov din partea Partidului Șor cu 6,65%. Rezultatul este o surpriză pentru că toate sondajele de opinie, dar și cele două sondaje efectuate duminică după ieșirea la urne sau în timpul votului, îl plasau pe președintele Dodon în frunte cu un avans de minim 10%. Participarea la vot duminică a fost de numai 42,7%, într-un scrutin care s-a desfășurat, desigur, în condiții speciale din cauza pandemiei de coronavirus. Se remarcă însă faptul că în diasporă participarea la vot duminică a fost cea mai ridicată înregistrată până acum, cu peste 140.000 de voturi exprimate. Cu 4 ani în urmă, Maia Sandu câștigase votul diasporei. În Statele Unite, președintele Donald Trump a criticat noile măsuri de izolare luate în Europa pentru a limita răspândirea pandemiei de coronavirus, pe care le-a numit draconice, avertizând că dacă democratul Joe Biden, rivalul său în alegerile de marți, va câștiga, acesta va imita măsurile europene și va zdrobi economia americană. În cursul unui meeting electoral în statul Michigan, Trump a promis că nu va impune niciodată nicio carantină în vreo parte a țării. În replică, democratul Joe Biden, aflat și el în campanie electorală, susținută acum activ și de fostul președinte Barack Obama, a criticat din nou administrația Trump că nu are nicio strategie pentru a limita răspândirea pandemiei. Statele Unite sunt una din țările cele mai afectate din lume de pandemia de coronavirus, cu peste 9 milioane de cazuri de contaminare cu coronavirus și peste 230.000 de decese legate de COVID-19. Marți 3 noiembrie în Statele Unite au loc alegeri prezidențiale. Până acum, datorită pandemiei, dar și a interesului ridicat pentru acest scrutin, considerat de mulți drept decisiv într-o Americă profund polarizată, peste 90 de milioane de americani au votat anticipat, fie în persoană sau prin poștă.
Aici Radio Europa Liberă.
În Germania intră de luni, de astăzi, în vigoare noi reguli drastice de limitare a vieții sociale pentru o lună. Se închid restaurantele și barurile, teatrele, cinematografele și toate centrele sportive. Magazinele rămân deschise, la fel grădinițele și școlile. Iar ministrul german al educației a asigurat duminică seară la televiziune că închiderea școlilor nu este o opțiune decât în cazuri excepționale. Franța și Belgia au intrat deja în carantină națională, Marea Britanie va impune măsuri similare de joi, care includ interdicții restricții de circulație prin timpul nopții. Guvernul portughez a anunțat sâmbătă noi restricții începând din 4 noiembrie pentru majoritatea țării. În Rusia s-au înregistrat duminică peste 18.600 de noi cazuri de contaminare cu coronavirus și 245 de noi decese, dar pentru moment în Rusia nu s-au anunțat și noi măsuri antiepidemice. În Cehia, în schimb, ministrul de interne a avertizat că starea de urgență care este impusă acum s-ar putea prelungi până la Crăciun. Cel mai recent bilanț al autorităților a arătat peste 11.000 de noi cazuri în ultimele 24 de ore. Partidul de guvernământ din Georgia, Visul Georgian, a câștigat alegerile parlamentare din 31 octombrie, dar principalul partid de opoziție, Mișcarea Națională Unită, contestă rezultatul și a chemat la proteste în centrul capitalei Tbilisi. Mii de persoane s-au adunat duminică seară în fața parlamentului cerând repetarea alegerilor. Observatorii OSCE declarase în cursul zilei că s-au observat multe nereguli în cursul votului de sâmbătă, dar și a campaniei electorale, dar că în linii mari scrutinul a fost corect, respectând principiile de bază ale unor alegeri libere. Rezultatele Comisiei Electorale Centrale arată că Visul Georgian a obținut peste 48% din voturi, urmat de principalul partid de opoziție, Mișcarea Națională Unită, cu 27%. Încă 6 partide mici au reușit să treacă de pragul nou de numai 1% pentru a fi reprezentate în noul Parlament. Mișcarea Națională Unită promisese ca în eventualitatea unei victorii să-l aducă prim-ministru pe liderul formațiunii, fostul președinte Mihail Saakashvili, aflat acum în exil în Ucraina, unde este consilier al președintelui Volodymyr Zelensky. Saakashvili a plecat din Georgia în 2013, la un an după ce partidul său pierduse puterea. Între timp, a fost condamnat de 2 ori la închisoare în Georgia, pentru implicare într-o crimă și pentru abuz de putere.
Au fost știrile dimineții prezentate din studioul nostru de la Praga. Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Tot acolo cronica electorală de Valentina Ursu și noul nostru podcast electoral despre votul vârstnicilor.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Liliana Barbăroși e la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, analizăm rezultatele parțiale ale votului de duminică împreună cu Victor Ciobanu, analist electoral. Numărul mare de încălcări semnalate de observatorii electorali ne-au făcut însă să-i punem mai întâi câteva întrebări lui Pavel Postică, șeful grupului de observatori de la Promolex.
Numeroase cazuri de transportare organizată a alegătorilor, avem numeroase cazuri de erori în listele electorale, erori de adrese, arandare eronată a alegătorilor la anumite secții de votare. Avem situații de încălcare a secretului voterii prin prezența în apropiere de cabină de vot a mai mult de 2 persoane, fotografierea buletinilor de vot. Deci cam astea sunt situațiile tradiționale care s-au întâmplat. Sunt 2 elemente care scot în evidență acest scrutin comparativ cu scrutinele precedente. În primul rând este vorba de tot ce înseamnă respectarea măsurilor sanitare și epidemiologice. Au fost atestate mai multe încălcări din punctul nostru de vedere acestor instrucțiuni care au fost elaborate de Comisia Electorală Centrală și, evident, acele cazuri de tentative sau chiar blocare a căilor de transport prin care ar fi putut să ajungă alegătorii din regiunea transnistriană către secțiile de votare. Deci cam astea sunt 2 elemente cumva deosebite de scrutinele precedente.
Unii candidați vorbesc despre sute de sesizări depuse pe transport organizat de cetățeni din stânga Nistrului spre secțiile de vot. Ce șanse dați unor astfel de demersuri? Eventual, un concurent electoral ne-a spus că ar putea solicita anularea acestui vot în cele 42 de secții de votare.
Am văzut și eu sesizări la această temă, am văzut și rapoartele observatorilor noștri. Partea proastă a monedei că același lucru nu l-au văzut organele de drept. Și organele de drept au văzut mai mult blocarea arteriilor de transport și nu au văzut cazurile de transport organizat.
Da, chiar au vorbit despre o obstrucționare.
Exact. Asta un pic, din punctul nostru de vedere, urmează IGP-ul să explice mai detaliat, pentru că deja nu cred că este cazul sau putem să vorbim ce o să fie primul sau de la ce a apărut scânteia de blocare, de la transportare organizată sau de prezența mai multor combatanți sau funcționari publici în apropiere de aceste trasee. Deci lucrurile sunt cumva interpretabile și aici rolul organelor de drept este sau ar fi să vină cu anumite clarificări. În punctul nostru de vedere, dacă au reușit observatorii promulesc, care nu sunt anchetatori, care nu sunt procurori, dar au reușit să colecteze suficiente probe care confirmă transportarea organizată a legătorilor, inclusiv prin intermediul microbuzelor, autocarelor până la podurile de peste Nistru și după care pe jos. Și atunci este straniu cum acest lucru nu a putut salva și nu s-au autosesizat organele de drept. Pentru mine personal, semnele de întrebare sunt destul de mari vis-a-vis de comportamentul poliției, pentru că poliția, fiind un organ apolitic, trebuie să intervină de fiecare dată când se admite vreo abatere, vreo încălcare de lege, indiferent cine este autorul sau din partea cui vine nereușită inițiativă de a comite vreo abatere de lege. Trebuie să reacționeze destul de clar și tranșant, atât pe cazurile de deblocare a arterelor de transport, cât și pe cazurile de curmare a transportării organizate a legătorilor.
De zile trecute, când s-au înregistrat lucruri similare, nu s-a reușit demonstrarea manipulării votului în aceste situații. Ce șanse dați data asta să se întâmple? Vă întreb pentru că am auzit idei că la acest tur s-a făcut o repetiție pentru turul 2. Mă gândesc că dacă vor rămâne nepenalizate, s-ar putea repeta în proporție mai mare la turul 2.
Exact, pentru că anume asta și-a cerut Curtea Constituțională în 2016. Curtea Constituțională a menționat atunci foarte clar că sancțiunile pentru încălcările electorale trebuie să fie prompte, imediate și descurajatoare. Ori aici am văzut cu lux de amănunte încălcări de pe toate fronturile, adică de toate părțile posibile.
Pavel Postică, șeful grupului de observatori de la Promolex, într-un interviu pe care ne l-a dat aseară, la scurt timp după închiderea secțiilor de votare. Opinia analistului Victor Ciobanu despre șansa demonstrării acestor încălcări o veți auzi în interviul următor, înregistrat la fel în seara zilei trecute, când se cunoșteau deja datele preliminare, cele date care indică la nevoia unui tur 2 al scrutinului cu doi candidați, Igor Dodon și Maia Sandu. Ce alte concluzii a adus scrutinul? L-am întrebat întâi de toate pe Victor Ciobanu.
Eu cred că acest prim exercițiu a fost unul de succes. Ori am văzut o prezență absolut exemplară a diasporii, care, iată, ne dă un exemplu de atitudine civică. În turul 2 deja se va decide soarta președinției Republicii Moldova și, cum am mai discutat cu dumneavoastră anterior, deci locul 3-4, repartizarea acestor voturi vor fi într-o oarecare măsură decisive, plus, desigur, mobilizarea electoratului în turul 2, care trebuie să remarcăm că am avut o prezență slabă în Chișinău. În general, pe țară a fost o prezență cea mai mică din ultimele scrutine, iar diaspora, pe contrasens, în sens bun, iată așa o parabolă, deci a demonstrat că se poate asigura o prezență foarte mare. Iată, acestea, de fapt, au fost surprizele acestui scrutin.
În ce măsură credeți în șansa de mobilizare a votului de acum încolo a unui candidat și în ce măsură credeți în șansa de mobilizare sau puterea de mobilizare a celuilalt candidat? Vorbim de Igor Dodon și Maia Sandu.
Și Maia Sandu. Aș putea anticipa o prezență mult mai masivă, de exemplu, în Rusia. Ori acum a fost una foarte modestă și în turul 2 cu siguranță se va face uz de tot felul de procedee de mobilizare, că de acolo o să vină un vot mai masiv în favoarea lui Igor Dodon, plus probabil Transnistria iarăși se va organiza încă mai bine decât a fost astăzi, cu ghilimelele de rigoare, cu organizare și transport și tot ce vreți. Asta sunt rezervele lui Igor Dodon. În rest, inclusiv din sondajele anterioare, am văzut că bazinul lui de creștere din contul celorlalți candidați este unul foarte limitat și ar avea doar, cum am zis, din Transnistria și din Moscova să mai crească. În ceea ce privește candidatul Maia Sandu, rezerva mare este Chișinăul, pentru că trebuie să remarcăm în această campanie a fost o mare animozitate pe dreapta, cu atacuri reciproce și tot felul de insinuări unii împotriva altora. Acum sper foarte mult că dreapta se va mobiliza și va juca în echipă, într-un mod colectiv și dacă va asigura o prezență așa cel puțin cum a fost în scrutinile anterioare, Chișinăul cu siguranță nu este bazinul lui Igor Dodon, ci mai degrabă a candidatului Maia Sandu. Și diaspora, cred că în turul 2 tot ar putea să ateste o creștere destul de semnificativă, pentru că chiar a fost o surpriză pentru mine. Nu mă așteptam la o prezență atât de masivă și din partea diasporei. Deci, încă o dată, aș spune că ne dau un exemplu de atitudine civică pentru cei din interiorul țării, care iată că nu au venit la secțiile de votare, iar cei din diasporă au parcurs unii sute de kilometri, au cheltuit sute de euro sau dolari ca să ajungă la cele secții de votare, au stat ori în șir în rând, dar și au exercitat dreptul de cetățean.
Acum, vă așteptați ca candidații care vin imediat după cei doi primii clasați să facă solicitări clare în favoarea, către alegătorii lor, în favoarea cui să-și dea voturile în turul 2?
Aș crede că mai degrabă vor face unele apeluri, în mare parte mai eufemistice. Bunoară Violeta Ivanova spune pentru o țară prosperă sau ceva din arsenalul pe care a făcut uz în toată campania, ținând cont că oricum electoratul partidului Șor în măsură, cred că foarte mare, va migra spre Igor Dodon. Ceea ce ține de USAT, cred că îi va fi dificil să spună, chit că toată campania a fost de fapt anti-Dodon la el, dar să zică în mod deschis să o susțină pe Sandu, cred că totuși nu o va face, poate într-o formă mai valată o să zică că trebuie să votăm contra lui Dodon.
Dar cum credeți că va proceda Andrei Năstase?
Andrei Năstase nu cred că are o marjă foarte mare de manevră, deci nici într-un fel nu poate să cheme electoratul să voteze pentru Igor Dodon, pentru că în acest mod pune cruce, de fapt, pe tot proiectul politic. Pe de altă parte, având în vedere pretențiile foarte mari înainte de scrutin și de a fi unicul candidat și tot felul de supărări între PAS și DA, iarăși nu exclud că va ezita să facă o chemare directă, deși cred că asta ar fi una binevenită către electoratul său să o susțină pe Maia Sandu.
Ce facem cu pretințele semne de fraudă? Dumneavoastră, ce șanse dați ca de data aceasta ceea ce s-a întâmplat la secțiile de vot pentru transnistreni să fie cumva corect catalogat și juridic și de Curtea Constituțională și de toți ceilalți?
Cred că având în vedere că puterea actuală este subordonată socialiștilor și lui Dodon în speță, iarăși se va trece peste aceste fraude care au fost și documentate și catalogate.
Dumneavoastră le ziceți fraude, totuși?
Eu le zic fraude absolut clare, pentru că în momentul când se filmează microbuze care aduc în mod organizat alegătorii de pe malul stâng, asta este o fraudă. Știm și că aceste voturi sunt plătite, deci este o mituire a alegătorilor. Știm și, sau nu știm, dar anticipăm răspunsurile care vor veni de la, mă rog, circumscripțiile vor expedia eventual aceste procese verbale către CEC. CEC-ul va spune că astea nu sunt dovezi clare, o fotografie sau ceva de genul ăsta, un proces verbal scris de cineva, o mărturie, sau vor fi expediate în judecată, iar sistemul judecătoresc, știm noi foarte bine cum este în Republica Moldova, cu toată reforma justiției care s-a produs până la momentul actual. Deci am văzut tot felul de judecători din Landromat restabiliți în funcții și tot așa. Deci este după mine un semnal că sistemul judecătoresc va acționa în continuare așa cum a acționat pe timpul lui Plahotniuc.
Și nicio șansă să se întâmple altfel cu aceste contestații? Un candidat electoral, Maia Sandu, echipa ei, a spus că a depus sute de contestații.
Sute de contestații, chiar sunt curios să văd care va fi finalitatea acestui exercițiu democratic atunci când se depun contestații, când sunt martori, când sunt dovezi clare și până la urmă, cum am zis, anticipez că nu se va alege nimic în urma acestui lucru, pentru că Nu putem să ne imaginăm că este penalizat candidatul în favoarea cui vin transnistrenii să voteze și este scos din cursă. Da? Ar fi ceva super fantastic pentru moment.
Am auzit idei că s-ar putea ca ceea ce s-a întâmplat acum să fie o repetiție pentru turul 2, care să fie cumva la proporții mai mari folosit.
Asta cu siguranță. Am discutat și anterior cu dumneavoastră că rezervele lui Dodon sunt exact în Transnistria și în Rusia. Ori și acolo și acolo a fost transport organizat. Absolut clar că a fost și contrasume de bani aceste votări, dar în turul 2 cu siguranță vor fi la o scară mult mai mare.
L-ați ascultat pe analistul politic Victor Ciobanu. Pe site-ul nostru moldova.europalibera.org găsiți ambele interviuri, dar și o discuție cu Olesea Stamate, reprezentanta juridică a candidatei Maia Sandu, care ne-a vorbit despre încălcările semnalate de echipa acesteia. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăroșia. Natalia Sergeev, colega mea, s-a uitat în presa internațională ca să vadă ce scrie ea despre scrutinul prezidențial moldovean. Vă avertizez că sunt teze și gânduri apărute în presă în preziua scrutinului de duminică.
Despre impactul votului din stânga Nistrului scriu jurnaliștii de la Euronews. Citez. Poate regiunea transnistreană sprijinită de Rusia să influențeze rezultatele alegerilor în favoarea lui Igor Dodon? Este titlul întrebare, în care autorii Euronews amintesc în primul rând de experiența alegerilor trecute. Citez. În 2016 și 2019, zeci de moldoveni din regiunea transnistreană au fost transportați organizat cu autocarele peste Nistru ca să voteze la alegeri. Autorul nu exclude că alegătorii au fost mituiți, iar votul lor nu a fost unul liber, în contextul în care locuitorii din stânga Nistrului, citez, nu sunt informați și nu au acces liber la informații despre politica din dreapta Nistrului. Moldovenii votează la alegerile prezidențiale sub privirea Moscovei, este titlul publicației AFP. AFP amintește că Igor Dodon a ajuns la putere în 2016, după ce forțele pro-occidentale de la guvernare de atunci, citez, se împotmoliseră în scandaluri. Digi24 evidențiază din capul articolului că Republica Moldova desfășoară alegeri în plină pandemie și criză economică. Autorul Mihnea Lazar scrie că, citez, alegerile se desfășoară într-o plină criză economică și socială, cu un deficit bugetar estimat a ajunge la un prag record de 8%. Tot jurnalistul de la Digi24 citează în articol investigațiile de presă publicate în ultimele săptămâni, potrivit cărora, citez, actualul președinte al Moldovei ar fi fost consultat în secret în timpul campaniei electorale de serviciile de informații ale Moscovei, prin intermediul unui grup de consultanți politici din Federația Rusă. Jurnaliștii portalului ucrainean Novaya Vremya subliniază că alegerile prezidențiale din Moldova au loc cu respectarea strictă a măsurilor de securitate din cauza pandemiei coronavirusului. Deși sunt 8 candidați la fotoliul de președinte, principalii concurenți sunt Igor Dodon și Maia Sandu, scriu jurnaliștii ucraineni. În opinia lor, soarta fotoliului prezidențial va fi decisă cel mai probabil în turul 2, care se va organiza pe 15 noiembrie. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Cetățenii din Republica Moldova, mai exact cea mai mare parte a lor, ascultă tot soiul de discursuri în campaniile electorale și reflectează ba despre economie, ba despre ecologie, ba despre medicină. Dar atunci când intră în secția de votare, un declic li se produce în cap și din cavernele subconștientului țâșnește geopolitica. Și moldoveanul votează cu gândul la vectorul geopolitic al candidaților. Toate celelalte aturi sau hibele concurenților nu mai contează. Nu mai contează dacă e traseist sau nu, dacă a furat sau nu a furat, dacă e consecvent sau nu în ceea ce face, dacă e profesionist sau ageamiu. Singurul lucru care contează e încotro se uită el, spre Moscova sau spre Europa. În clipa în care scriu această tabletă, nu am rezultatele definitive ale alegerilor, dar ceea ce am văzut pe internet mă convinge că avem un nou vot geopolitic. Chiar și altercațiile de la Varnița, dintre veteranii războiului de la Nistru și alegătorii transnistreni au avut un substrat geopolitic, nu economic sau de altă natură. Felul în care geopolitica îi subjugă pe moldoveni e incredibil, nimic nu mai contează. Și avem, iată, ani de zile, o societate scindată. Cel care iubește Estul nu va vota niciodată cu un candidat pro-vest și invers. Frica cetățeanului moldovean că țara poate să se îndrepte într-o direcție e tiranică și îl face să ignore orice alte detalii. E de presupus că multe din problemele cetățenilor moldoveni vin tocmai din această incapacitate de a pune deasupra geopoliticii lucrurile care țin de conduită sau caracterul candidatului, de capacitatea lui de a schimba ceva spre bine. Și mai e de presupus că și în turul 2 vom avea o bătălie între Est și Vest. Cât poate confruntarea asta geopolitică să mai dureze?
Acum, un jurnal de corespondent de Dan Alexe.
Islamul a devenit o preocupare majoră pentru francezi, în egală măsură cu pandemia. Într-așa măsură se înmulțesc în lumea musulmană manifestațiile împotriva președintelui Macron, încât acesta a acordat un interviu exclusiv televiziunii arabe Al Jazeera, în care a trebuit să spună că înțelege sentimentele musulmanilor care se simt lezați de caricaturile din Charlie Hebdo, dar că el va apăra până la capăt dreptul francezilor la libera exprimare primare, la ceea ce Macron a numit dreptul la blasfemie. În acest context, cartea lui Hugo Michéron, Jihadismul francez, abia apărută, aduce o reactualizare a vechii dezbateri în legătură cu islamul à la française, nașterea acestuia în cartierele populare numite cité și cum au ajuns tineri născuți în Franța să meargă să lupte de partea statului islamic în Siria. O primă idee a cărții, bazată pe o serie de interviuri cu jihadiști francezi care au mers în Siria, e aceea că jihadiștii se acomodează foarte bine în enclavele urbane din Occident. De altfel, harta jihadismului urban din Occident nu coincide cu cea a marginalizării economice. Astfel, enclava islamistă Molenbeek din Bruxelles, unde au fost pregătite atentatele din Paris, se întinde într-o zonă foarte centrală a orașului și nu are nimic sordid. Trebuie așadar subliniat că islamismul modern e un fenomen esențialmente urban. Chiar și în țările islamice cele mai conservatoare, cum e Afganistanul, ca să nu mai vorbim de cele din Maghreb, de unde vin familiile majorității teroriștilor, femeia la țară nu umblă voalată precum orășencele, deoarece ea are munci de făcut zilnic acasă sau la câmp, iar voalul ar încurca-o. La oraș, în schimb, voalarea femeii și separarea ei de societate este un semn de prosperitate economică. Înseamnă că bărbatul câștigă suficient ca să țină acasă o nevastă nemuncitoare. Islamismul fiind așadar un fenomen urban, asta înseamnă că toți acei tineri violenți cresc în acest mediu al pretenției și aparențelor, care pentru ei devine islamul natural. Așa se face că sărăcia nu este o explicație a radicalizării, de vreme ce mulți jihadiști vin chiar din familii relativ înstărite. Apoi, într-o lume cum e cea a Europei Occidentale, în care nimic nu e luat foarte în serios, cu gravitate sacră și unde totul a devenit relativ, unii simt nevoia de certitudine absolută. Eliminarea necredincioșilor devine literalmente pentru ei iubire de Dumnezeu și răscumpărarea păcatelor. Ștergându-le păcatele prin violență, acest islam care s-a concretizat în statul islamic a avut de aceea un efect dezangoasant pentru mulți din acești tineri prinși în beția crimei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbăruș vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Nu uitați la 13, Valentina Ursu, colega mea, vă așteaptă la cronica electorală, iar la orele 19 și 21 vă prezentăm Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Nu ratați podcasturile noastre electorale pe care le găsiți pe pagina noastră de internet, dar și pe platformele Google Podcast, iTunes și YouTube. Aici Radio Europa Liberă.